Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ekspertlar Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm tahdidi kuchayayotganidan xavotir bildirishmoqda.
Опасность, на мой взгляд, состоит в том, что сам процесс уже выливается в фактическое как бы обвинение против религии, против ислама, традиционной, так сказать, религии для региона, для Таджикистана.
Тоҷикистондаги вазъиятнинг халқисиги шундаки Islom uyg'onish partiyasi mamlakatda an'anaviy islomning ko'rinishini taqdim etib kelayotgan edi. Ammo bu partiya yo'q qilindi.
Предполагаемый организатор терактов в Крыму арестован на 2 месяца. Меру пресечения для гражданина.
Президент Владимир Путинның Украинага оид рейджалары қандай? Киевдаги расмийлар таъкидича, Россия рахбары қўшни мамлакатга кенг кўламли ҳужум бошлаш ниятида ва бу ҳужумни оқлаш учун баҳона излаяпти.
Тафсилотлар дастурimiz давомида.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan kuchlarni nishonga olish maqsadida Eron roziligi bilan Hamadondagi aviabazaga og'ir bombardirovkachi samolyotlarni joylashtirdi. Seshanba kuni samolyotlar Halab, Dayr-az-Zor va Idlibda jangarlarni o'qqa tutib, Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra 150 nafari yo'q qilingan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner Rossiyaning Suriya fuqarolar urushida faollashayotganidan xavotir bildirdi.
It's unfortunate but not surprising or unexpected. Russia continuing to carry out airstrikes.
Biz uchun kutilmagan holat bo'lmasa-da, ammo afsuslanarli bir vaziyatga guvohmiz. Rossiya bevosita Eron yordamida nafaqat Daish va Al-Nusra fronti, balki Suriyaning mo'tadil muxolif kuchlarini ham nishonga olishda davom etmoqda, deydi departament vakili. AQSh hukumati huquqshunoslari Rossiya Eronga harbiy samolyot eltib, Tehronga qurol uzatishni man qiluvchi BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini buzgan-buzmaganini o'rganmoqda. Ammo Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, harbiy samolyotlar Eronga topshirilmaydi, demak, xalqaro qonunga zid ish bo'lmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Serbiya va Kosovoga tashrifi chog'ida 1999-yilda NATOning Yugoslaviyaga qarshi havo hujumlarida nobud bo'lgan insonlar oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Bayden bir paytlar umumiy davlat tarkibida bo'lgan, hozir esa mustaqil va bir-biriga raqib Serbiya va Kosovani munosabatlarni iliqlashtirishga chaqirdi.
I have for the last 3 decades viewed Croatia and
so'nggi 30 yildan beri Serbiyaga qo'shni Xorvatiya, Kosovo, Chernogoriya va boshqa hududlarni Yevropaning muhim bir qismi deb ko'raman. Yevropa ilk bor birlashdi, butun va erkin. Serbiya ham uning bir qismidir. Serbiya iqtisodiy va siyosiy tomondan gurkirasa, butun mintaqa bundan foyda ko'radi, dedi Bayden. 1999-yil havo hujumlari natijasida Serbiyaning albanlar yashovchi o'lkasi Kosovo undan ajralib mustaqil davlat e'lon qildi. O'shanda senator bo'lgan Biden NATO bombardirovkalarini qo'llab-quvvatlagan edi. Yugoslav urushiga chek qo'yilishiga hissa qo'shganimdan faxrlanaman, deydi u. Biden Belgradda yuzlab serb millatchilari namoyishiga duch keldi. Ular AQShda respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trampni qo'llab-quvvatlovchi shiorlar bilan Bidenga noroziligini bildirdi. AQSh tufayli mustaqillikka erishgan kosovaliklar bu mamlakatga mehr qo'ygan, ammo Belgradni vayron qilgani uchun serblarda Amerika va NATOga nisbatan xusumat kuchli. Serbiya ittifoqchisi Rossiya kabi Kosovo mustaqilligini tan olmaydi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezident saylovlariga 3 oydan oz vaqt qolganda Donald Trump saylov shtabida yetakchi kadrlar o'zgarmoqda. Respublikachi nomzod konservativ qarashlarga ega tadbirkor va media mutaxassis Steven Bannonni shtab rahbari etib ishga oldi. Iyun oyida Trump saylov shtabi rahbari Kori Levandovski lavozimidan olinganidan beri uning vazifalarini Paul Manafort bajarib kelayotgan edi. Biroq so'nggi paytda Manafort matbuotda hujumlarga uchragach, Trump uni soyada saqlashga qaror qildi. New York Times gazetasiga ko'ra, Manafort Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichdan siyosiy xizmatlari uchun $12.7 million naqd pul olgan. Manafort bu da'volarni rad etmoqda. Seshanba kuni Trump shimoldagi Wisconsin shtatida bo'lib, qora tanli amerikaliklarni unga ovoz berishga da'vat etdi.
The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted. They've just assumed they'll get your support.
Saylovlarda afroamerikaliklar ovozlarini olib kelayotgan Demokratik partiya bu elat vakillarini qadrlamay qo'ygan. Ular ovozlaringizni oladi-yu, siz uchun hech narsa qilmaydi. Demokratlar afroamerikalik fuqarodan foydalanib kelmoqda, ammo endi ular bu ovozlar uchun kurashishga majbur. Shaharlarimizni qayta qurib, buzilgan siyosiy tizim tepasida o'tirganlarni hokimiyatga qayta yo'latmasligimiz kerak, dedi Trump. O'tgan shanba Milwaukee'da 23 yashar qora tanli yigit politsiya o'qidan o'lgach, shaharda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trampni qo'llab-quvvatlovchi qora tanlilar 10% dan oshmaydi. Amerika g'arbidagi Kaliforniya shtatida o'rmonlar yonarkan mahalliy hukumat 82 mingdan ziyod odamni evakuatsiya qilishni buyurdi. San Bernardino shahridan shimolda quturayotgan tabiiy ofat oqibatida seshanbadan beri 7 ming gektar maydon nobud bo'ldi. Tutun va olov ayrim joylarda yo'llarning to'silishiga sabab bo'ldi, jumladan Los-Anjelesni Las-Vegasga ulovchi katta yo'lning bir qismi. Shtat poytaxti Sakramentodan shimoli-g'arbda ham o't o'chiruvchilar olov bilan olishmoqda. 1600 gektar yer nobud bo'ldi. 175 ta uy va idora yonib kulga aylandi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ekspertlar Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm tahdidi kuchayayotganidan xavotir bildirishmoqda. O'zbekistonda Islomiy davlat guruhi tarafdorlari ustidan mahkamalar davom etmoqda. Qozog'istonda terror xurujlariga oid tahdid darajasi cho'zdirilgan. Qirg'iziston jamoatchiligida diniy erkinlik toqatsizlik qo'zg'atayotgani yuzasidan munozaralar kuchaygan. Tojikistonda o'tgan mintaqaviy konferensiya Markaziy Osiyo yoshlarini radikallashib borayotgani sabablarini muhokama qilgan. Mavzuning tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Dushanbeda tashkil qilingan mintaqaviy konferensiya yoshlarni radikallashishi Markaziy Osiyo uchun tahdid deb nomlangan. Unda asosan O'zbekistonni istisno qilganda mintaqa huquq tartibot organlaridan vakillar, mintaqaviy ekspertlar qatnashgan. Konferensiyada Qozog'istondagi so'nggi terror xurujlari ortidan mintaqa yoshlarini radikal oqimlardan saqlashda muammolar yuzaga kelayotgani qayd etilgan. Shuningdek, anjuman ishtirokchilari mintaqada ekstremizm nafaqat diniy, balki qiynoqlar qo'llanilishi, radikalizm tahdidi siyosiy maqsadlar ko'zlangan dunyoviy ekstremizm qiyofasida ham namoyon bo'layotganligini ta'kidlashgan. Mazkur konferensiya mintaqada diniy ekstremizmni terrorchilik xurujlari ko'rinishidagi Qozog'istondagi otishmalar, Tojikistonda Islomiy uyg'onish partiyasini terrorchilikda ayblanib taqiqlanishi, uning a'zolarini uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Ekspertlar so'nggi paytda radikal kayfiyatlar kuchayishini diniy ekstremizmga qarshi targ'ibotlar ojizligida emas, balki mintaqa bo'ylab diniy bosim kuchayganida ko'rishadi. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov ayniqsa Tojikistondagi vaziyatni ancha tashvishli baholaydi.
Опасность, на мой взгляд, состоит в том, что сам процесс уже выливается в фактическое как бы обвинение против религии, против ислама, традиционной, так сказать, религии для региона, для Таджикистана.
Тоҗикистондагы вазиятның халтыслыгы шундайки, Ислам уйгыныш партиясы мамлекетте ананавий исламның күренешен тәкъдим итеп киләткән иде. Әмма бу партия юк кылынды. Amaldagi hukumatni, bu siyosiy partiyaga boshlagan hujumini ayni paytda mintaqada Tojikistonda an'anaviy hisoblangan dinga qarshi bosim deb baholash mumkin. Ya'ni islomni Markaziy Osiyoda azaldan an'anaviy bo'lib kelgan ko'rinishiga nisbatan bosim boshlangan. Aksariyati musulmon bo'lgan aholida radikallashish, yashirin holatga o'tishdan boshqa imkoniyat qoldirilayotgani yo'q. Agar qo'shni Afg'onistonda bu radikallashuvga ko'mak berishga tayyor turgan kuchlar borligi inobatga olinsa, bu yanada tahlikali ko'rinadi, deydi Dubnov.
Тем, что сторонники традиционного ислама перейдут в радикальные, так сказать, методы сопротивления, а учитывая, что для этого может быть вполне солидная база внутреннего радикального исламистского подполья, подпитываемого из соседнего Афганистана. Это все подрывает вообще систему безопасности не только в Таджикистане, но и всего евразийского пространства.
Радикализм тахтыды мухакема кылынган Таджикистандагы мынтакавий конференцияда Өзбекстан вакиллары иштирок этишмеген. Диний экстремизмге каршы курашта Ташкент өтө шафкатсызлыгы белән ажыралып турады. Faollarga ko'ra, davomli bu keskin siyosat o'z natijalarini bergan. Minglab musulmonlar qamoqda, ko'plari muhojirlikka chiqib ketishmoqda. Radikal qarashlar esa kamayayotgani yo'q. Aksincha, o'sishda davom etmoqda. Avvalroq Namanganda Islomiy davlat guruhiga tarafdorlikda ayblanib, bir guruh ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqindagi xabarga ko'ra, Samarqandda 5 kishidan iborat yana bir guruh sudlangan. Ulardan 3 nafari Rossiyadagi aeroportda Suriyaga ketishga hozirlik ko'rayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilinadi. Ular Islomiy davlat guruhiga jangarilar yo'llash uchun faoliyat olib borganlikda ham ayblanishgan. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev Rossiyadagi mehnat muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatib keladi. Hamroyev ham mintaqa aholisi, xususan yoshlar o'rtasida radikalizm kuchayishida dindorlarga qarshi repressiv siyosatni tanlagan mintaqa hukumatlarini ayblaydi.
Radikallarni o'ylayman, shu Imomul Rahmon, Islom Karimov. Ularni sizdan jinoiy guruhlar radikal deb hisoblaydi. Biron-bir radikal O'zbekistonda radikal bo'lganda bor-ku. Men bilardim, Karimov bo'lsa turmas. Karimov biladi shuni. 25-27 yildan buyon hukumatni shuncha xalqni azob qiynab xalqni boshiga yong'oq chiqib o'tirgan bu xalq bitta tosh ham otmadi endi bu 27 yil ichida. Ko'rib turibmizku radikal kimligi. Radikal O'zbekiston hukumati. Endi bu radikallarda xalq endi voz kechishga harakat qilyapti. Uni sezyapti, hukumatdan buni bilib o'tiribdi. Lekin Tojikistonda radikal islomiy partiyani bu siyosatını bilmezsen bu davlatlar küçük. Bu davlatın bir işte tüm bormaydı. Şimdi İmumali Rahmanov ile Karim Uftuz'dan grupirovkalar bortu. Bunlar İslami partilerini, yok ki İslami liderlerini kanagan bilen bunlar bunu nasıl geçiyorlar? Ha vaktince umurunu çözüm tamam. Lekin intakada katta özgürüş buluş gerek. Bu özgürüş Müslümanların kolu bulan buladı. Bunu yaşarmayız. Biz bizgilendirmeyiz. Birbirini halkını kuruşturmayız.
Mintaqadagi dini e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyat Qirg'izistonda nisbatan yaxshiroq hisoblanadi. Yoshlarning radikallashuvi Markaziy Osiyo uchun tahdid nomli Dushanbedagi konferensiyada ham bu alohida e'tirof etilgan. Markaziy Osiyoni aksariyat respublikalarda taqiqlangan tablig'i jamoat, Hizb ut-Tahrir kabi diniy tashkilotlarning Qirg'izistonda qonuniy faoliyat yuritayotgani aholini turli radikal ekstremist oqimlarga qo'shilishdan saqlayotgani dini oqimlar faoliyatidagi ochiqlikni ta'minlayotgani ta'kidlangan. Ammo qirg'iz matbuotiga ko'ra, mamlakatdagi bu nisbiy erkinlik ham muammolardan xoli emas. Jamoatchilikda dunyoviylar va dindorlar o'rtasidagi toqatsizlik kuchaymoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Ченьки вражі бусурмани вішали на гак, глянувши в останнє на цей світ віленький усмяк.
Предполагаемый организатор терактов в Крыму арестован на 2 месяца. Меру пресечения для гражданина...
Президент Владимир Путиннин Украинаге ойет рейджалары кандай. Киевтаги расмилар такидича, Россия рахбары кошны мамлекетке кейн көлемли хучум бошлаш ниятида ва бу хучумны оқлаш учун бахона злаяпта. Мақсад Украина жанубы шарқы оркали Кора Денгиз бойдаги Крымге йол очиш дейдулар. 2014-yilda Viktor Yanukovich Ukrainada hokimiyatdan quvilganidan keyin Rossiya Qrim yarim orolini o'z hududiga qo'shib oldi.
17 marta в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами.
Украина шарқида асосан руслар яшайди. Россия параст кайфиятлар кучли. Сонги пайтларда Донбасста сиёнчилар ва Украина армиясы ўртасида отишмалар жадаллашди. Россия бу ҳудудга яқин чегарасида қўшинлари қурол аслаҳани кўпайтирмоқда. Шу жумладан S-400 Triumph русумидаги ракетага қарши мудофаа тизимини ўрнатяпти. Ayni vaqtda Kreml rasmiy Kiyevni Qrimda terror xurujlarini amalga oshirish maqsadida o'z diversantlarini yarim orolga yuborganlikda aybladi. Kiyev bunday iddaolarni inkor etarkan, Rossiya jiddiy hujumga o'tish uchun rasmiy asos izlayapti, deydi. Ukraina harbiy razvedkasi vakillari fikricha, bundan buyon Rossiyaning diversiya haqidagi da'volari ko'payadi. Kreml Ukrainani keng ko'lamli provokatsiyaga hozirlanayotganlikda ayblab, g'arb oldida uni yomonotlikqa chiqarmoqchi.
Те люди, которые захватили в своё время власть в Киеве и продолжают её удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Kiyev rasmiylari Rossiya o'z hujumlarini 18-sentyabrga rejalangan parlament saylovlaridan oldin boshlashini bashorat qilyapti. Putin tezkor va zafarona urushga muhtoj, deydi ukrainalik tahlilchi, sobiq razvedkachi Aleksey Aristovich. Unga ko'ra, bunday g'alaba saylovlardan oldin Rossiya rahbarining xalq orasidagi obro'sini mustahkamlashga yordam beradi.
Я думаю, что они преследуют двоякую цель. Первое, судя по тому, что там произошло, они постреляли друг друга.
Agar katta hujum boshlansa, Rossiya Mariupolni egallashga intiladi, chunki bu Qrimga koridor ochib beradi, deydi tahlilchi. Rossiya Kerch bo'g'ozi ustidan katta va serxarajat ko'prik qurish o'rniga to'g'ridan-to'g'ri yo'lakka ega bo'lishga intilyapti, deydi Aristovich. Unga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Qrimdan Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlariga kirib borishi, so'ngra shimoldagi Energodar shaharchasiga yetib, sharqqa burilishi va Mariupol portini egallashi ehtimoli bor. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Mariupoldagi xodimlariga evakuatsiyaga tayyor bo'lish buyurildi.
O'tgan hafta Ukraina prezidenti ma'muriyati so'zlovchisi Aleksandr Motuzyanikning Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi paytlarda Ukraina osmonida, xususan Qrimga tutashgan Xerson va Zaporojyeda Rossiya dronlari ancha faollashgan. Agar hujum Qrimdan boshlansa, uni qaytara olamiz, deydi Aristovich.
Безусловно, они связывают, и там идет широкая пропаганда, что в России, что на так называемой ЛНР, ДНР.
Tahlilchi nazarida g'arb davlatlari yordamida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan Ukraina armiyasi o'tgan yilga qaraganda ancha yaxshi holatda. Donbassda kuchlar deyarli teng. Ukraina 100 ming askarga ega. Ular mamlakat sharqidagi 500 kilometrlik front chizig'i bo'ylab joylashtirilgan. Ukraina harbiylari hisobicha siyonchilar safida Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan 45 ming askar bor. Ular mahalliy aholi vakillari, rossiyalik sobiq harbiylar va bu mamlakatning muntazam qurolli kuchlari a'zolaridan tarkib topgan. Rossiyaning o'zida ham chegarada qo'shimcha 45 ming askar safarbar etilgan deya ma'lum qiladi Ukraina Mudofaa vazirligi. Janubda esa kuchlar teng emas. Xerson va Zaporojyeda 4 ta brigada, ya'ni 10 ming askar joylashtirilgan. Zaxirada yana 2 ta brigada bor. Rossiya esa Qrim maqomi o'zgarganidan buyon u yerda harbiy qudratini oshirish bilan ovora. Ayrim hisoblarga ko'ra, yarim orolda 45 ming askar turgan bo'lishi mumkin. Mustaqil harbiy tahlilchi va 2008-yilgi Rossiya-Gruziya urushi haqidagi kitob muallifi Anton Lavrov Kreml Ukrainaga hujum qiladi degan taxminlar asossiz degan fikrda. Donbassdagi vaziyat Moskva tashabbusi bilan yomonlashmaydi, chunki bunga tayyorgarlikni ko'rmayapmiz, deydi u. Lavrovning aytishicha, hujum rejalansa, chegara bo'ylab dala lagerlari o'rnatilgan bo'lardi. Moskvaning harakatlari qanday bo'lishini bashorat qilish qiyin, ammo hujum qilinsa, biz javob berishga tayyormiz, deydi Ukraina prezidenti ma'muriyatidan Aleksandr Motuzyanik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har ikkala tarafni sulhni buzganlikda ayblaydi. Xo'sh, agar Kreml hujumni rejalamayotgan bo'lsa, maqsadi nima? Kiyev rasmiylari Rossiya g'arbni sanksiyalarni bekor qilishga undamoqchi degan fikrda. G'arb bilan savdo aloqalarini tiklash Rossiyaning og'ir ahvolda qolgan iqtisodiyotini oyoqqa qo'yar edi. O'tgan yili neft narxi pasaygani hamda sanksiyalar sababli iqtisodiy o'sish 4%ga sekinlashdi. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich Jahon bankiga ko'ra qo'shimcha 2%ga teng bo'lishi kutilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Rio-de-Janeyro shahridan Olimpiya o'yinlari aks etgan go'zal suratlar kelmoqda. Ammo bu manzara ortida iqtisodiy va siyosiy inqirozga yuz tutgan Braziliya turibdi. Oddiy aholi, ayniqsa Rio atrofidagi klublarda yashovchi qashshoqlar eng ko'p aziyat chekmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Roberto Sousa hayotining aksar qismini Copacabana plyajida ijaraga kursi berish bilan o'tkazgan. 2010-yil oktyabrda u o'zi tug'ilib o'sgan Cantagalo mahallasida bar ochishga qaror qildi. Har doim o'z ishim bo'lishini xohlaganman, chunki dangasaman, tepamda xo'jayin turishini yoqtirmayman. Xohlagan paytim ishlashni, birovga emas, o'zim uchun pul topishni istayman, deydi u. Qirol laqabiga ega bu yigit nihoyat qirolning qal'asi degan qahvaxona ochishga qaror qildi. 2010-yil Braziliya tarixida o'ziga xos palla edi. Iqtisodiyot gurkirab o'sib, ko'plab braziliyaliklar qashshoqlikdan o'rta qatlamga chiqib olgan edi. 2003-yildan 2013-yilgacha o'rtacha daromad 87% o'sdi. Ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Yaxshi paytlarda o'rta qatlam odamlari qashshoqlar yashaydigan mahallalarga kelib turardi. Ammo 2014-yildan boshlab bu o'zgardi. Odamlar pulimiz yo'q deb ayta boshladi, deydi bar egasi Sousa. Braziliya iqtisodiyoti to'siqqa urildi. Ayrimlar bunda davlat qarzi oshib, xarajatlari kamayganini aybladi. Boshqalar esa sababni xarajatlar iste'mol va sarmoyaning ozayishiga bog'laydi. Iqtisodchi Rodrigo Magalhayesning aytishicha, eng ko'p aziyat chekkanlar o'rta qatlamga endi qo'shilgan braziliyaliklar bo'ldi.
When the recession began, it broke the expectation of these people because
Turg'unlik boshlangach bu odamlarning umidi uzildi, chunki ular oxirgi 10 yilda vaziyat yaxshilanayotganini ko'rgan edi. Birdaniga hammasi quladi, deydi u. Maktab va kasalxona kabi davlatga qarashli tashkilotlar ham jiddiy zarar ko'rdi. Riodagi maktablardan biriga hatto qiyinchilik endi boshlandi deb yozib qo'yishdi. Fabiola Camargo kabi ko'plab o'qituvchilar ish tashlashda qatnashmoqda. O'quvchilar esa maktablarda namoyish o'tkazmoqda.
Enfin, as ocupações elas aconteceram em apoio aos professores.
2014-yildan beri maoshimizni oshirishgani yo'q. Biz namoyish qilayotganimizning sababi shundaki, barchamiz ta'lim tizimi yaxshilanishini xohlaymiz. Federal hukumat va Rio shahri ta'limga sarmoya kiritishni istamayotganga o'xshaydi, deydi u. Shaharlarda ishsizlik 8% ga yaqinlashgan. Mamlakat yalpi ichki mahsuloti bu yil yana 2% ga qisqarishi kutilyapti. Iqtisodchilar vaziyat tez orada yaxshilanishidan umid qilayotgani yo'q. Cantagalo mahallasidan go'zal okeanni tomosha qilish mumkin, ammo ular oldida porloq kelajak ko'rinmayapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
From the very first time I rest my eyes on you, boy, my heart said follow through. But I know now that I'm way down on your line, and the waiting feeling fine. So don't treat me like a puppet on a string, because I know how to do. I wanna know when you're gonna come. You see, I don't wanna wait in vain for your love.
VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.